Գլուխ 31-րդ. Կիրակի օրը լույսը բացվելուն պես հեքը բլուրնի վեր բարձրացավ և կամացուկ բախեց ծեր ու ելսեցու դուրը։ Տնեցիները քնած էին, բայց այնպիսի քնով, որը մազից էր կախված գիշերվա հուզումնալի ծանցուդարձի պատճառով։ Լուսամուտից մի ձայն լսվեց. «Ով է»։ Հեքը վախեցած ձայնով կամացուկ պատասխանեց. «Խնդրեմ, ներս թողեք ինձ, Հեք Ֆինն եմ»։ «Դա մի անուն է, որ կարող է այս դուրը բացել գիշեր թե ցերեկ. Բարի գալուստ, տղա»։ Այս խոսքերը տարօրինակ հնչեցին թափառաշրջիկ տղայի ականջին։ Ավելի դուրեկան խոսք նա իր կյանքում դեռևս չէր լսել։ Չէր հիշում, որ նման խոսքեր մինչ այդ իր հասցեին գործածված լինեին։ Դուրն արագ բացվեց և ներս մտավ։ Հեքին մի աթոռ տվեցին, և ծեր մարդն ու նրա բարձրահասակ տղաները շտապ հագնվեցին։ «Այժմ, տղաս, կարծում եմ, որ դու լավ քաղցած կլինես, նախաճաշը շուտով պատրաստ կլինի, իսկ երբ արևը բարձրանա, մենք տաք ճաշ կունենանք, ապահով եղիր. Ես ու իմ տղաները կարծում էինք, թե դու կվերադառնաս և գիշերը այստեղ կմնաս»։
«Ես սարսափելի վախեցած էի», ասաց Հեքը, «և փախա. Ես վազեցի, երբ սկսեցին կրակել, կանգ չառա, մինչև անցա երեք մղոն տարածություն. Եկա, որովհետև ուզեցի իմանալ, թե ինչ եղավ. Արշալույսից առաջ եկա, որովհետև չէի ուզում հանդիպել այդ սատանաներին, նույնիսկ եթե մահացած լինեին»։
«Այո, խեղճ երեխա, երևում է, որ ծանր գիշերս անցկացրել. Այստեղ մի անկողին կա քեզ համար, որտեղ կարող ես քնել նախաճաշից հետո. Ինչ վերաբերում է նրանց, ոչ, նրանք չեն մահացել, և դրա համար մենք բավական ցավում ենք. Քո նկարագրածով մենք լավ գիտեինք, թե որտեղ կարող ենք բռնել նրանց»։ Զգուշությամբ մոտեցանք։ Նրանցից հեռու էինք 15 ոտնաչափ միայն։ Թփուտի միջով անցնող արահետը շատ մութն էր։ Հենց այդ պահին զգացի, որ պետք է փռշտամ։ Ամենավատ բախտն էր դա։ Ես փորձեցի զսպել, բայց անօգուտ. Փրշտոցը գալու վրա էր և եկավ. Հրացանը ձեռքից ես առջևում էի, և երբ փրշտոցը սկսվեց, այդ սրիկաները դուրս թռան ու ճանապարով փախան։ Ես բղավեցի, «Կրակեցեք, տղաներ»։ Կրակեցի այն տեղի վրա, որտեղից նրանց ձայնը լսվեց։ Նույնն արեցին տղաները։ Բայց սրիկաները փախան, և մենք վազեցինք նրանց ետևից մինչև անտառ։ Կարծում եմ, որ վրիպեցինք։ Երբեմն նրանք էլ էին կրակում փախչելիս, բայց գնդակները սուլելով անցնում էին մեր կողքով և մեզ ոչ մի վնաս չպատճառեցին։ Երբ ոտնաձայները լռեցին, հետապնդումը դադարեցրինք, իջանք ներքև, ոստիկաններին ոտքի հանեցինք։ Նրանք մի խումբ ուղարկեցին գետափը հսկելու։ Լույսը բացվելուն պես շերիֆն ու նրա խմբերը գնալու են անտառները խուզարկելու։ Իմ տղաները նրանց հետ են լինելու։ Ես կցանկանայի այդ աղվեսների նկարագրությունն ունենալ, դա շատ կօգներ, բայց կարծում եմ, որ մթան մեջ նրանց դեմքը տեսած չես լինի, հա»։
«Չէ, ես նրանց քաղաքում տեսա և հետևեցի»։
«Հրաշալի է, նկարագրիր, նկարագրիր, տղաս»։
«Մեկը խուլու համար ծեր իսպանացի է, որ այս կողմերում մի քանի անգամ եղել է, մյուսը պատառոտված շորերով տգեղ»։
«Այդքանը բավական է, տղաս, ճանաչեցի դրանց. Այրու տան ետևի անտառում մի անգամ հանդիպեցի և նրանք մի կողմի վրա փախան։ Այժմ գնացեք, տղաներ, և այս բոլորը հայտնեցեք շերիֆին. կնախաճաշեք վաղը»։
Ուելսեցու տղաներն անմիջապես մեկնեցին։ Երբ նրանք սենյակից դուրս էին գալիս, Հեքը վեր թռավ և բացականչեց. «Խնդրում եմ, ոչ ոքի չասեք, որ ես եմ նրանց մատնել, խնդրում եմ»։
«Շատ լավ, եթե այդպես ես ուզում, Հեք. Բայց դու քո արածի պատիվը պետք է ստանաս»։
«Օ, ոչ, ոչ, խնդրում եմ, մի ասեք»։
Երիտասարդների գնալուց հետո ծեր Ուելսեցին ասաց. «Նրանք չեն ասի, ես էլ չեմ ասի, բայց ինչու չես ուզում, որ իմացվի»։
Հեքը ավելին չբացատրեց։ Նա ասաց միայն, որ դրանցից մեկի մասին ինքն արդեն շատ բան գիտե։ Թող այդ մարդը չիմանա, որ ինքը նրա մասին բան գիտե։ Նա դրա համար անպայման կսպանի իրեն։ Ծեր մարդը մի անգամ էլ խոստացավ գաղտնապահ լինել և ասաց.
«Ինչպես եղավ, որ դու այս մարդկանց հետևեցիր, Նրանք կասկածելի տեսք ունեին։ Հեքը լռեց, մինչև բավական զգույշ մի պատասխան ձևակերպեց։ Հետո ասաց.
«Գիտեք ինչ, ես թափառաշրջիկ եմ, գոնե բոլորն այդպես են ասում, և ես առարգել չեմ կարող. Շատ անգամ քուն ու դադար մոռացած, մտածում եմ, թե ինչ հնարքով դուրս գամ այդ վիճակից ու նոր ձևով ապրեմ. Այդպես էլ անցյալ գիշեր, քնել չէի կարողանում, կես գիշեր էր, փողոցներում թափառում էի, երբ հասա հյուրանոցի մոտ գտնվող աղյուսի պահեստին, հենվեցի պատին նորից մտածելու համար. Ճիշտ այդ պահին իմ կողքով անցան երկու մարդ, թևների տակ մի բան, որն ինձ թվաց գողացված. Մեկը ծխում էր, իսկ մյուսը կրակուզեց. Հենց իմ կողքին կանգնեցին. Սիգարետները լուսավորեցին նրանց դեմքերը, և ես տեսա, որ հաղթանդամը խուլ ու համր իսպանացին էր. Ճանաչեցի ճերմակ մորուքից և աչքի վիրակապից, իսկ մյուսը կեղտոտ, գզգզված տեսքով մի սատանա էր.
Սիգարետի լույսի տակ կարող էիր ցնցոտիները տեսնել?
Այս հարցը մի րոպե հեքին շփոթեցրեց, նա հետո ասաց. Ճիշտ ասած չգիտեմ, բայց կարծես այդպես թվաց.
Հետո նրանք գնացին, իսկ դու?
Նրանց հետևեցի, այո այդպես արեցի, ուզեցի իմանալ, թե ինչ էին անելու, գողերի պես էին իրենց պահում, հետևեցի մինչև այրու ցանկապատ ու մնացի մթան մեջ, լսեցի, թե ինչպես ցնցոտիներովը խնդրում էր այրու համար, իսկ իսպանացին երթվում էր, որ այրուն պիտի տգեղացնի, ինչպես ասացի ձեզ, և դուք,
ինչ, խուլու համար մարդն ասաց այդ բոլորը։ Հեքը մի ուրիշ սարսափելի սխալ էր գործել։ Նա աշխատում էր, որ ծերունին ամենափոքր կասկածն անգամ չունենար, թե ով էր իսպանացին, բայց ըստ երևույթին լեզուն նրան փորձանքի մեջ գցեց հակառակ իր կամքի։ Տղան փորձեց այդ դրությունից դուրս գալ, բայց ծերունու հայացքը նրա վրա էր գանված։ Հեքը թույլ տվեց սխալ սխալի ետևից։ Հանկարծ ծերունին ասաց.
«Տղաս, ինձնից մի վախեցիր,
քո մազի մեկ թելին իսկ չեմ դիպչի, եթե ամբողջ աշխարհն էլ ինձ տան»։
«Ոչ, ես քեզ կպաշտպանեմ, կպաշտպանեմ»։
Այդ իսպանացին խուլու համար չէ, արդեն լեզվիցը թրցրիր և ուղել չես կարող, գաղտնիքն այլևս չես թաքցնի։ Այդ իսպանացու մասին մի բան գիտես, բայց չես ուզում հայտնել։ «Վստահիր ինձ, ես քեզ չեմ մատնի»։ Հեքը մի պահ նայեց ծերունու ազնիվ աչքերին, հետո առաջ թեքվեց ու նրա ականջին շշնջաց.
«Դա իսպանացին չէ, դա հնդկացի Ջոն էր»։
Ուելսեցին իր աթոռից համարյա վեր թռավ, քիչ հետո ասաց. «Այժմ ամեն ինչ պարզ է. երբ դու պատմեցիր ականջները և քիթը կտրելու մասին, կարծեցի, թե դա քո հնարածն է, որովհետև սպիտակ մարդիկ այդպես վրեժ չեն լուծում»։ Բայց հնդկացին բոլորովին այլ հարց է։ Նախաճաշի ժամանակ զրույցը շարունակվեց։ Ծերունին ասաց, որ քնելուց առաջ ինքն ու տղաները լապտերները վերցրին, զննեցին ցանկապատն ու նրա մոտակայքը այրան հետքերի համար։ Հետք չգտան, բայց գտան մի կապոց։
Կապոց!
Եթե բարերը կայծակ լինեին, չէին կարող ավելի հանկարծակի պորտկալ հեքի սպիտակած շրտներից։ Այժմ նրա աչքերը նայում էին լայն բացված, և նրա շնչառությունը դադարեց պատասխանի սպասելով։ Ուելսեցին նույնպես նայում էր նրան 3 վայրկյան, 5 վայրկյան, 10։ Հետո պատասխանեց. «Գողի գործիքներով»։
«Ինչ, ինչ պատահեց քեզ»։
Հեքը ետ ընկավ աթոռին և թեթևացած խորը շունչ քաշեց։ Ուելսեցին լրջորեն ու հետաքրքրված նայում էր տղային, հետո ասաց.
«Այո, գողի գործիքներ, թվում է, թե դա քեզ բավական հանգստացնում է, բայց ինչու, ինչ է իր սպասում, որ մենք գտնեինք»։
Հեքը նեղներ ընկել, հարցը քննող աչքերը նրան էին ուղված։ Նա ամեն ինչ կտար մի խելացի պատասխանի համար, ոչ մի բան չգտավ։ Հարցաքննող աչքերն ավելի խորը և խորն էին նայում։ Հեքը անմիտ պատասխան գտավ, ժամանակ չկար կշռադատելու։ Նա արտասանեց թուլորեն.
«Գիրակնօրյա դպրոցի դասագրքեր գուցե»։
Խեղճ Հեքը այնքան ճնշված էր, որ չկարողացավ ժպտալ, բայց ծերունին բարձր և ուրախ ծիծաղեց, որից գլուխը ցնցվեց։ Նա խոսքն ավարտեց, ասելով, թե նման ծիծաղը փող արժե, որովհետև պակասեցնում է բժշկին տալիք փողը։ Հետո ավելացրեց. «Խեղճ տղա, գունատես եւ հոգնած, երևի քեզ բոլորովին էլ լավ չես զգում. Զարմանալի չէ, որ դու թույլ ես եւ հավասարակշռությունդ կորցրած, բայց ոչինչ, կանցնի, հանգստացիր եւ քունը քեզ կկազդուրի»։ Հույս ունեմ։ Հեքը զայրացած էր, որ այդքան հիմար գտնվեց եւ այդպիսի հուզում ապրեց։ Լսելով այրու ցանկապատի մոտ եղած խոսակցությունը, նա արդեն հրաժարվել էր այն մտքից, որ հյուրանոցից տեղափոխած ծրարը կարող է գանձը լինել։ Նա միայն կասկածում էր, որ դա գանձը չէ, բայց բոլոր դեպքերում հաստատ չգիտեր։ Դրա համար էլ ծրարը գտնելու փաստն այնքան ցնցող էր, որ տղան չկարողացավ իրեն տիրապետել։ Բայց ընդհանրապես նա ուրախ էր։ Իմացավ, որ դա այն ծրարը չէր և սիրտն ասահման հանգիստ էր։ Այժմ թվում էր, թե ամեն ինչ ճիշտ հունով է ընթանում։ Գանձը պետք է երկրորդ համարում լիներ։ Հանցագործները կձերբակալվեին, նույն օրը կբանտարկվեին և Հեքն ու Թոմը կարող էին տիրանալ, այդ գիշեր իսկ տիրանալ գանձին, առանց փորձանքի մեջ ընկնելու կամ վախենալու, թե մեկն ու մեկը կարող է խանգարել։ Երբ նախաճաշն ավարտվեց, դուռը բախեցին։ Հեքը վեր թռավ, որ թաքնվելու տեղ գտնի։ Չէր ուզում թեկուզ հեռավոր կապ ունենալ վերջին իրադարձության հետ։ Ուելսեցին ներս հրավիրեց մի քանի տիկինների ու պարոնների, դրանց հետ էր նաև Այրի Դուգլասը։ Հեքը տեսավ, որ քաղաքացիները խմբերով մագլցում են բլուրնի վեր, դեպի ցանկապատը։ Ուրեմն լուրը տարածված էր։ Ուելսեցին հյուրերին պատմեց գիշերվա դեպքը։ Այրու երախտագիտությանը սահման չկար։ «Այդ մասին ոչ մի բառ մի ասեք, տիկին, մի ուրիշը կա, որին դուք գուցե ավելի եք պարտական, քան ինձ և իմ տղաներին, բայց նա թույլ չի տալիս իր անունն ասել, եթե նա չլիներ, մենք երբեք ձեզ մոտ չէինք գա»։ Անշուշտ այս խոսքերն այնպիսի հետաքրքրություն առաջացրին, որ հիմնական հարցը համարյա մոռացվեց, բայց Ուելսեցին միայն ավելի հետաքրքրեց իր այցելուներին և նրանց միջոցով ամբողջ քաղաքը, որովհետև հրաժարվեց գաղտնիքը հայտնելուց։ Երբ ամեն ինչ պատմվեց, Այրին ասաց. «Ես կարդալով քնել էի և ամբողջ այդ աղմուկի ժամանակ քնած էի. Ինչու՞ չեկաք և ինձ չարտնացրիք»։ «Մտածեցինք, որ չարժե, այդ մարդիկ ետ եկողը չէին, նրանց մոտ ոչ մի գործիք չէր մնացել. Ինչ միտք ուներ ձեզ արթնացնել ու մահացու կերպով վախեցնել»։ «Իմ երեք նեգր ծառաները ձեր տունը հսկեցին ամբողջ գիշեր, նրանք նոր են վերադարձել»։ Ուրիշ այցելուներ էլ եկան, և հարկ եղավ մի քանի ժամ պատմել ու վերապատմել նույնը։ Արձակուրդի պատճառով կիրակնորյա դպրոցը փակ էր, բայց բոլորը կանուխ եկեղեցի էին եկել։ Հուզիչ իրադարձության լուրը տարածվել էր, լուրեր եկան, որ սրիկաներից ոչ մեկի հետքը դեռևս չի գտնվել։ Քարոզն ավարտվելուն պես դատավոր Թեչորի կինը մոտեցավ Միսիս Հարպերին, երբ սա բազմության հետ դուրս էր գալիս, և ասաց. «Իմ բեկին ամբողջ գիշեր քնել է, երևի սաստիկ հոգնած է»։ «Ձեր բեկին»։ «Այո», զարմացած հայացքով նայեց կինը։ «Անցյալ գիշեր ձեր տանը չմնաց»։ «Ոչ»։ Միսիս Թեչորը գունատվեց և նստեց մի նստարանի, երբ մորակույր Պոլին, տակ-տակ խոսելով իր ընկերուհու հետ, անցավ նրանց մոտով։ Մորակույր Պոլին ասաց. «Բարի լույս, Միսիս Թեչոր, բարի լույս, Միսիս Հարպեր, իմ տղան նորից անհետացել է, կարծում եմ, որ ձեզնից մեկն ու մեկի տանն է մնացել անցյալ գիշեր, իսկ այժմ վախենում է եկեղեցի գալ, իմանալով, որ իր հետ հաշիվ ունեմ մաքրելու»։ Միսիս Թեչորը թույլ գլուխ նորորեց և ավելի գունատվեց։ «Նա մեր տանը չէր», ասաց Միսիս Հարպերը, սկսելով անհանգստանալ։ Ընդգծված անհանգստություն երևաց նաև մորակույր Պոլիի դեմքին։ «Չո Հարպեր, այս առավոտ իմ Թոմին տեսել ես»։ «Ոչ, տիկին»։ «Վերջին անգամ երբ տեսար նրան»։ Ջոն փորձեց հիշել, բայց վստահ ոչինչ ասել չէր կարող։ Մարդիկ դադարեցին եկեղեցում շարժվել։ Փսփսոցներ անցան և բոլորին տիրեց աճող անհանգստությունը։ Մտահոգ սկսեցին հարցաքննել երեխաներին և երիտասարդ ուսուցիչներին։ Բոլորն ասացին,
որ Թոմին ու Բեքի ինչ էին նկատել գետանցանավի վրա վերադարձին։ Մութ էր, ոչ ոքի մտքով չէր անցել հարցնել, թե պակաս մարդիկ կան։ Մի երիտասարդ վախ արտահայտեց, թե նրանք գուցե քարանձավում են։ Միսիս Թեչերը ուշաթափվեց։ Մորաքույր Պոլին լաց եղավ, ձեռքերը կոտրատելով։ Սարսափը բերնեբերան անցավ, խմբից խումբ, փողոցից փողոց, և 5 րոպե չանցած եկեղեցու զանգերն սկսեցին ուժեղ հնչել։ Ամբողջ քաղաքը ոտքի ելավ։ Քարտիվ բլրի դեպքը անկարևոր դարձավ։ Գողերը մոռացվեցին, ձիերը թամվեցին, նավակներ արձակվեցին և գետանցանավի ետևից մարդ ուղարկվեց։ Սարսափելի լուրը կես ժամվա հնություն իսկ չուներ, 200 մարդ գետի վրայով և ճանապարհներով դեպի քարանձավ դիմեց։ Ամբողջ երկար հետ միջորեին քաղաքը դատարկ ու մեռած էր։ Բազմաթիվ կանայք այցելեցին մորաքույր Պոլին, Միսիս Թեչերին և փորձեցին հանգստացնել։ Նրանց հետ լաց եղան և դա ավելի հանգստացուցիչ էր, քան խոսքերը։ Ամբողջ այդ ծանր գիշերը քաղաքը լուրի էր սպասում, բայց երբ վերջապես լույսը բացվեց, միակ լուրը, որ եկավ, այս էր. Ավելի մոմեր և ուտելիք ուղարկեք։ Միսիս Թեչերը գլուխը կորցրել էր, ինչպես նաև մորաքույր Պոլին։ Դատավոր Թեչերը քաջալերության և հույսի լուրեր ուղարկեց քարանձավից, բայց դրանք իսկական ուրախություն չպատճառեցին։ Լուսադեմին տուն վերադարձավ Ծերուելսեցին, մոմոտված, կավի մեջ թաթախված և սաստիկ հոգնած։ Ծերունին հեքին գտավ նրան տրամադրված անկողնում, տենդի մեջ տանջվելիս։ Բոլոր բժիշկները քարանձավում էին, այնպես որ Այրի Դուգլասը եկավ հիվանդին խնամելու։ Նա ասաց, որ կանի ինչ կարող է։ Հեքը լավ է թե վատ, կամ սովորական տղա, միևնույն է, Աստծուն է պատկանում, իսկ ինչ Աստծուն է պատկանում, արհամարհելի չէ։ Ուելսեցին ասաց, որ Հեքը լավ հատկություններ ունի, և Այրին պատասխանեց. Կարող եք ինձ վստահել, նրա վրա Աստծո կնիքը կա, Տերը սրան չի լքի, նա երբեք չի լքում, իր ստեղծած ամեն արարածի միշտ խնայում է։ Կեսօրից առաջ մարդիկ հոգնած խմբերով սկսեցին քաղաք վերադառնալ, բայց ովքեր դեռևս ուժասպառ չէին եղել, շարունակեցին որոնումը։ Ստացվող միակ լուրն այն էր, որ քարանձավի ամենահեռավոր մասերը խուզարկում էին, ուր մինչև այդ մարդ չէր այցելել, որ յուրաքանչյուր անկյուն և միջանց գլրիվ նայվում էր, և թե այս կամ այն լաբիրինթոսում կրակներ են վառվում, ճիչեր ու կրակոցներ են լսվում, խուլ տարածվում կամարների տակ։ Մի տեղ, ուր տուրիստները սովորաբար չէին հասնում, Բեքի և Թոմի անուններն էին ծխով գրված գտել և կողքին մոմաճարպի կաթիլներով ծածկված ժապավեն։ Միսիս Թեչերը ճանաչեց ժապավենը և վրան լաց եղավ։ Նա ասաց, որ իր աղջկանից մնացած վերջին հիշատակն է դա, և ուրիշ ոչ մի հիշատակ չի կարող այդքան թանկ լինել, որովհետև այս ժապավենը ամենավերջում էր բաժանվել ապրող մարմնից, սարսափելի մահվանից առաջ։ Ոմանք հասացին, թե քարանձավում, հեռվում երբեմն լույսի շողեր են երևում և հաղթական բացականչություններով մի խումբ մարդիկ խոյանում էին այդտեղ։ Հաջորդում էր սարսափելի հիասթափությունը։ Երեխաները այնտեղ չէին, դա պարզապես մի ուրիշ որոնողի լույսներ։ 3 օր ու գիշեր անցավ։ Ձգվում էին սարսափելի ժամերը։ Քաղաքն ընկավ անհույս ու բութ վիճակի մեջ, ոչ ոք որևէ բանի սիրտ չուներ։ Պատահաբար կատարված այն հայտնագործումը, թե ժուժկալների ընկերության հյուրանոց ճաշարանի տերը թաքուն խմիչք է վաճառում, ոչ ոքի չհուզեց, թեև փաստը շատ նշանակալից էր։ Տենդից սթափվելով, Հեքը թույլ ձայնով խոսք բացեց հյուրանոցի մասին և ի վերջո հարցրեց ավելի վատը սպասելով, թե որևէ բան գտել են ժուժկալների ճաշարանում իր հիվանդության ընթացքում։ «Այո», ասաց Այրին։ Հեքան կողնում վեր թռավ վայրի հայացքով։ Ինչ են գտել։ Խմիչք, հյուրանոցը փակվեց։ Պարկիր տղաս, ինչպես վախեցրիր ինձ։ Միայն մի բան ասեք, միայն մի բան խնդրում եմ, Թոմ Սոերն է գտել։ Այրին արտասվեց. Լրիր տղաս, ես քեզ նախապես ասացի, որ չպետք է խոսես, դու ծանր հիվանդ ես։ Ուրեմն բացի խմիչքից ոչինչ չէր գտնված։ Շատ մեծ աղմուկ կլիներ, եթե ոսկի լիներ։ Ուրեմն
Գանձն ընդ միշտ կորած էր, ընդ միշտ, բայց ինչու է այրին լաց լինում, հետաքրքիրը, ինչու է լաց լինում. Այս միտքը պտտվում էր հեքի գլխում, մինչև տղան հոգնեց ու քնեց. Այրին ինքն իրեն ասաց. «Ահա քնեց խեղճը, Թոմ Սոերն է գտել, Երանի մեկը Թոմ Սոերին գտներ, այժմ շատ քչերն են մնացել, որ բավարար հույս կամ ուժ ունեն որոնումը շարունակելու»։